Í dag þriðji ágúst 1989 og ég stödd á litlu grund og það Olga Sigurðardóttir frá Ystahúsi í Hnífsdal sem ætlar að rifja upp endurminningar sínar.
Það var eðlilega eins og þér.
Já, við vorum nú þarna, við erum fætt þarna í þessu litla Ystahúsi í Hnífsdal. Við erum fætt þar 10 börn. En mamma, hún eignaðist 10 börn á 12 árum. Aðeins eitt dó þarna, lítið, en við vorum 9 sem urðum fullorðin. Og það var stundum þrönt. Því að þetta var lítið hús með einni stofu stóri niðri, litlu eldhúsi og svo gangi og stígin upp. Hann var svona pallstigi og þegar komið var upp þá voru 3 rúm öðru megin en 2 hinu megin. Því svo var lítil kamína þarna uppi til þess að hita upp en kolavél niðri. Og í þessum 5 rúmum vorum við öll 12 manns. Framundir fullorðins ár. Að við fengum dýfa niðri og það var farið að sofa þar. Svo var húsi stækkað með eina stofu og þá var þetta sofa þar líka. En sem sagt, öll uppvaxtar árin þá sváum við þarna. Pappi með 2 kannski og mamma með 2 og amma með 2 til fóta og fyrir ofan sig í rúmi. En það var aldrei þröngt í stofusuna. Ég efast að mörg börn hafa átt betri æsku heldur en við áttum. Við höfðum svo mikið leikpláss, við höfðum alla fjöruna, við höfðum allt, við höfðum túnin fyrir ofan okkur og við gotum verið allstaðar meðan við vorum að leika okkur. Það var svo stutt á milli okkar að við vorum öll svo samrýnd þegar við vorum lítil. Það var borg sem heitir Skollaborg, rétt fyrir utan húsu okkar. Mjög fallegir klettar, annar náði í sjófram en hinn ekki. Og við lékum okkur alltaf þarna, eins og óvíða. En mamma, hún sagði svo oft við okkur, elsku krakka mínir. Fariði nú vallegi kringu Skollaborgin, það þar huldufólk. Þið megi hvorki kasta steinum í þeim, neður að leika ykkur þarna, þá verið það róleg og hafið hægt ykkur. Og við trúðum alltaf öllu sem mamma sagði. Og þó værum nú ólátast þarna en þá gerðum við það aldrei á Skollaborginni. Svo það eitt gamlárskvöld eða aðfara nótt gamlárskvöld. Þá dreymur mömmu að það bankað. Hún fer til dýra. Fyrir utan stendur stór og ákæðlega illuleg kona. Og hún segir við mömmu: ég er að flytja í nótt. Ég ætlaði alltaf að gera börnunum þínum illt, en ég komst aldrei að þeim fyrir bænunum þínum. En nú getur verið róleg, því ég flyt í nótt. Og draumurum varði ekki lengri, en mamma sagði okkur þetta. En hún bað okkur aldrei, myndist aldrei á það, hún væri hrædd, en hún sagði svo oft við okkur: ég er hálfrætt við því að þeir séu þarna mikið, en einhvern veginn fannst það. Og þegar við vorum stundum í myrkra ganga heim frá Ísafirði, þá sáum við svo oft eins og væri borin lukt á milli klettana, en við sáum aldrei neitt sjálf, en það urðum við oft vörfið, en þá vorum við það langt í burtu, við gotum ekki séð annað bara ljósið, að það hvarf á milli. Svo við trúðum við alveg hreint og vissum það að þarna myndi fylgdu fólk vera. En eftir þetta kom það gott fólk þangað að við vorum aldrei neitt rætt og með mér dreymdi aldrei neitt svona eftir þetta. En þetta sýndi okkur bara hvað bænir móður getur haft mikið að segja. Því hún bað alltaf fyrir okkur hverja nótt og hvert kvöld um leið hún kenndi okkur bænirnar.